Ķecerīgs jautājums. Tavuprāt, šodien vārtos joprojām Elvis, vai tomēr treneri riskēs un pret Somiju dos spēlēt kādam no jaunajiem vārtsargiem?
Es domāju, ka Elvis, jā, jo to arī Harijs Vītoņš vakar lika nojaust, ka Elvis, protams, nav divu domu, bet... Protams, manuprāt, Elvis ar savu raksturu un to, kāds viņš ir, ļoti nepiekāpīgs, spītīgs, arī pašpārliecināts, protams, viņš zina, ko viņš var. Es domāju, ka viņš šādiem lūzuma brīžiem ir, ja nu kāds var tikt tādiem pārti, tas ir viņš, vislabākais kandidāts tieši šādam scenārijam. Un tāpēc es domāju, ka šovakar viss būs kārtībā, bet vakardien es nezinu, jā, vai tikai manām acīm tas tā izskatījās, vai varbūt arī jums tur pie televīzijas ekrāniem, ka kaut kā nešķit, ka Elvis ir savā ādā. Tāds kaut kāds, varbūt, ja neliekas kustības, tad tas principā neizskatījās pēc Elvija. Jā, Elvija forma, Elvija ķermenis, bet kāds cits varbūt tajā bija iemiesojies, nezinu, kaut kā tam līdzīgi man tas šķita, bet varbūt tā ir tikai tāds, tas efekts no tāda starta drudža varbūt, kas bija iespējams visai komandai, lai gan Andris Džeriņš, es viņam arī jautāju par kaut kādu mandrāžu, vai bija debitanti jāmierina, vai kāds uzmodrinošs vārds jāsaka, vai iedrošinošs. Viņš teica, ka nē, nevienam jau kājas netrīk. Visi jau zina, kur ir atbraukuši. Iespējams, ka tas runā par labu šodienai, jo šodien, ja kādam vakar trīcēja kājas, šodien varētu trīcēt vēl vairāk, jo skatītāju tribīnēs būs ļoti daudz.
Jā, to esmu arī dzirdējis, ka Tamperē halle uz šīs dienas spēli, uz vakara spēli ir izpārdot. Droši vien biļetes maksā bargu naudu, jo tās pērkot jau oficiāli un visticamāk pārpircēji tās tirgo par vēl bargāku naudu. Un tie, kas vēlēsies pēdējā brīdī iegādāties biļetes uz šī vakara spēli, viņiem tiešām būs jāšķirās no lielas naudas summas. Es piekrītu tev arī par Elvimers Ļikinu. Arī televīzijā izskatījās, ka Elvis varbūt pat mazliet pārāk daudz grib, bet tiešām tā vēlme ir un motivācija ir. Varbūt pat pārāk pārcentās. Tur tieši trešais vārtu zaudējums. Elvis jau steidzās pa priekšu notikumiem, jo būtībā viņš bija piespiedies pie vārtu staba. Un tā ripa, kur viņa atrada ceļu, tas vienkārši Elvim jau sākot kustību uz labo pusi, ja skatāmies no viņa paša skatu punkta. Līdz ar to varbūt Elvis tiešām pārcentās dažās epizodēs, tur arī ar nūju riskanti spēlē, metot ripu pa zonas vidu, caur diviem amerikāņu spēlētājiem. Ja amerikāņus pārtver, tur ir tukšos vārtos metiens, līdz ar to diezgan Elvis vakar riskanti spēlēja atsevišķās situācijās, taču, kā jau teici, viņš ir viens no tiem vārtsargiem, kurš spēja reabilitēties, un to tad arī no viņa šodien sagaidām. Mārtiņ, mēs tevi šorīt jau apspriedām mūsu šīs dienas darba plānus, un tu izteicies, ka nevarēs apmeklēt šī rīta treniņu. Pastāsti, kāpēc tā?
Jo negribu. Nē, joks. Bet, protams, mans plāns ir doties uz treniņu, kas sāksies pulksten 12.15 šodien. Tas notiks treniņu laukumā. Pirmo reizi Latvija savu nodarbību aizvadīs treniņu laukumā. Pirmo reizi treniņu laukumā, bet īstenībā jau tikai viens treniņš īstenībā tāds patiesis ir bijis pirms čempionāta sākuma. Tāds stundu garais tas bija ceturtdien no rīta, jā. Savukārt, pirms vakardienas mača, tas bija tāds 45 stundu treniņš arī uz galvenās halles ledus, galvenā ledus laukuma ledus. Bet šodien, jā, tātad treniņa laukums. Kas ir treniņa laukums, lai pastāstītu klausītājiem, kur, es domāju, lielākā daļa nav bijuši šajā jaunajā decembrī tikai atklātajā Nokia Arena hallē. Tātad galvenais laukums atrodas vienā stāvā, un tieši zem tā stāvu zemāk ir treniņu laukums, uz to var ērt nokļūt ar liftu, arī hokejisti to dara, starp citu, no preses centra, kur žurnālisti pulcējas, viņi iekāpj ar visām slidām pilna ekipējuma liftā, un tad visi kopā bariņā brauc lejā uz treniņu laukumu, bet Starptautiskā hokeja federācija neskapēc ir izdomājusi, ka uz visiem tiem treniņiem, kas šī čempionāta laikā notiks treniņu laukumā, uz tiem drīkst ierasties tikai televīzijas, nekāda cita veida mediju, šos treniņus apmeklēt nedrīkst. Nu, drīkst, protams, apmeklēt tos, kas notiek galvenajā laukumā un ap to pulcēties, bet tāds interesants lēmums, nu nezinu. Nu, iespējams tāpēc, ka tur ir maz vietas, jā, tā tas tik tiešām ir treniņu laukumā, lai nepulcētos daudz cilvēku, kaut kāds burbuļu plūsmas nekrustotos, iespējams, ka tas saistīts ar COVID-19 noteikumiem. Taču tāds ļoti, ļoti interesants risinājums. Nekad nevienā čempionātā iepriekš septiņos esam strādājis, tā nav bijis.
Nu jā, arī Pekinas olimpiskajās spēlēs, kur mums bija ļoti strikts COVID protokols, arī tur mēs varējām doties uz treniņu laukumu un arī aprunāties ar pašiem spēlētājiem pēc treniņiem. Pievēršoties, tad šodien spēlējām ar Somiem esam spēlējuši pēdējā laikā daudz februārī Pekinas olimpiskajās spēlēs pret tobrīd topošajiem olimpiskajiem čempioniem. Mēs aizvadījām, jāsaka, paši savu labāko spēli turnīrā, lai gan zaudējām Somiem februārī ar 1-3. Arī pagājušā gada pasaules čempionātā Rīgā spēlējām ar Somiem, spēlējām labi, tur zaudējums 2-3. 2018. Gadu un Herningu gan negribam atcerēties, jo toreiz Somi Latviju saplosīja gabalos uzvarot ar 8-1. Par šī vakara spēli, nu, Somu modelis ir ļoti līdzīgs tam, kāds tas bija Pekinā. Lielākā daļa sastāva ir tāda pati, bet tagad paklausīsimies Latvijas izlases galveno treneri Hariju Vītoliņu.
Kaut kur varbūt noguruma fāze mums būs, ja, jo tomēr divas spēles, kādēļ Soma arī divas pēc kārtas spēlē, ja, plus savu tribīnes, tik es sapratu, ja hali ir izpirkti, ja, un viņi ir olimpiskie čempioni, ja, ar tādu, protams, tas būs mums vēl viens tāds eksāmens, ja šeit bija kanādieši jauni, gados, ja, teiksim, jauni ar ātri, ja, tad nāk mums pretīm olimpiskie čempioni ar pieredzi, ja, ar pieredzi, jo mājas komandiem mēr mēģina tos labākos un atbalsts būs liels, tā kā tas būs vēl viens mums tāds eksāmens, ja, bet kā es teicu, momenti būs, es domāju, viņi būs, viņi jārealizē, ja, jāsakoncentrējās, tie momenti mums jāizvelk ir ārā un jāmēģina. Un ja tie momenti mēs realizēsim, tad mēs būsim, jo ilgāk mēs turēsimies spēlē, jo mums lielākas iespējas būs labu rezultātu parādīt.
Ar to tad arī izskan šodienas piespēle no Somijas. Latvijas-Somijas spēle šovakar 20 pāri 8 vakarā.